Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Nejenom státní svátek máme dnes, ale dnes má světový svátek i neonatologie. A mým hostem je Zuzana Tomášková, sestra školitelka právě pro neonatologii ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Jak si mám představit velikého nejmenšího novorozence? Tak asi.
Tak samozřejmě záleží, kdy se to miminko narodí a nejmenší v dnešní době už jsou třeba okolo 500 gramů.
Jak je možné dotýkat se něčeho tak malého a křehkého? Jaká jsou na to pravidla? Asi ze začátku se člověk musí velmi bát, aby něco neprovedl.
Tak určitě i pro nás ve chvíli, kdy do toho oboru přijdete jako nová sestra, lékař, a tak ty obavy jsou, protože se bojíte samozřejmě to miminko otočit nebo vůbec na něj sáhnout. Ale časem se to člověk naučí a ta práce je opravdu krásná, takže jde to.
Ten kontakt dětí, tedy rodičů se svými dětmi je nenahraditelný i v téhle těžké chvíli. Pochopila jsem, že s takovým děťátkem nemůžu jako s normálním novorozencem, a za druhé, že ho taky nesmím v nějakou chvíli rušit. Tak jak to funguje?
Tak v dnešní době víme, že samozřejmě ten kontakt je velice důležitý i právě tady pro ty malé novorozence. A my ten kontakt umožňujeme od první chvíli, ve chvíli, kdy ta maminka nebo tatínek může samozřejmě přijít. A ta pravidla tam jsou a určitě se vždy domlouváme s rodiči, kdy na to miminko je možné sáhnout a vlastně jakým způsobem, protože tato miminka se nehladí tak jako normální novorozenec nebo donošený novorozenec, ale spíše se na ně třeba jenom položí ruka a ta ruka se tam nechá a ty dotyky jsou podstatně jemnější než u těch 3-kilových miminek.
Já jsem viděla v tom inkubátoru, ta opravdu malá miminka. Na to, když položím ruku, tak miminko zmizí. To znamená, že já vlastně položím třeba jenom pár prstičků, nebo prostě to nejde, že jo?
Určitě, je to tak. Vlastně tahle ta nedonošená miminka, říkáme jim miminka do dlaně, protože oni se opravdu do těch dlaní vejdou. Takže je to hodně malé.
Co všechno takové miminko potřebuje? Já vím, že ono se může narodit v různých týdnech, že když se to narodí před 37. před ukončeným 37. týdnem těhotenství, tak těch dětí je v Česku přes 8 tisíc. Ale když je to ten extrém, když je to třeba nějaký 28. 31. týden,
tak přesně jak jste řekla, záleží na tom, v jakém gestačním týdnu se to miminko narodí. A čím menší novorozenec nebo čím menší gestační týden, tím samozřejmě víc těch intervencí je nutných. Takže od zajištění dýchacích cest, kdy těm miminkům pomáháme vlastně dýchat, ať už nějakou neinvazivní podporou, anebo invazivní, což už vlastně dáváme takovou tu kanylku do plic přímo a napojujeme na ventilátor, tak samozřejmě je to termoregulace, kterou musíme zajistit, protože oni si sami neudrží teplotu a potřebují inkubátor, potřebují další jiné intervence, zase záleží i na důvodu toho, proč se to miminko narodilo předčasně, jestli je tam třeba nějaké riziko infekce a popřípadě nějakých dalších problematik, takže někdy je to poměrně náročné a poměrně intenzivní.
Neonatologie slaví světový den. Vy jste teda slavili už včera, protože dneska máme státní svátek. Jak si mám představit takovou oslavu? Sejdou se vypiplané děti?
Tak my za tu oslavu vlastně vděčíme rodičovskému spolku Nedoklubko, které letos pořádalo tuto oslavu už po 12. A ty oslavy jsou různé. Před covidem jsme měli krásné chvíle na Žofíně, kdy probíhala i konference jak pro zdravotníky, tak se tam setkávaly rodiny a nedonošených, zároveň i se zdravotníky, abychom viděli vlastně, jak ty děti vypadají po několika letech. A v současné chvíli ještě jedeme v tom režimu po covidovém, kdy naopak vlastně všichni chodili za námi do těch center a zároveň tam byli pozváni i rodiče, maminky a tak dál. A takže včera vlastně jsme ukazovali, jakým způsobem probíhá ta péče v inkubátoru. A zároveň jsme děkovali zdravotníkům, nebo respektive Nedoklubko s rodiči tam bylo. A zároveň jsme dávali i rodičům nějaké dárky, mluvili jsme tam s nimi a věnovali jsme se jim a bylo to spíš takové přátelské než na té odborné úrovni.
Paní docentka Kateřina Rusínová, primářka paliatrie, mi vyprávěla, jak Maminka, jejíž dítě se narodilo s velmi těžkou vadou a mělo pár týdnů života, trvala na tom, že musí umět resuscitovat své dítě. A potom to v nějakou chvíli skutečně udělala. Jaké rodiče vy potkáváte při svojí práci?
Tak samozřejmě každý jsme jiný, takže i ty rodiče jsou každý jiný a my se samozřejmě snažíme podpořit úplně všechny. A to znamená, když vám přijde maminka od miminka, které je narozené třeba ve 24. týdnu, tak víme, že to není úplně jednoduché a ty začátky jsou náročné. A ta maminka vám u inkubátoru pláče, neví, co má dělat, sama má pocit, že něco nezvládla, že je to
že
její
to je
chyba.
Její chyba.
Přesně tak. A my se snažíme jí vysvětlit, že to tak není, protože těch příčin předčasných porodů je poměrně hodně. A snažíme se jí podpořit. To znamená, že ona hned od začátku je nějakým způsobem vedena k tomu, aby si na miminko sáhla, aby ho začala přebalovat, aby ho začala ošetřovat, může ho krmit do žaludku přímo sondou. A samozřejmě to není jenom o mamince, ale je to i o tatínkovi. Většinou ten tatínek je ten první, který se dostane k inkubátoru, takže mu ukazujeme miminko, zase má možnost si na něj sáhnout, má možnost si ho vyfotit, má možnost si ho nakrmit a potom se s tou maminkou zároveň i doplňují. Takže
překvapují tatínci.
Překvapují, oni jsou většinou strašně na měko, takže i u inkubátoru pláčou hned od první chvíle. A je to takový strašně vlastně vzácný okamžik, protože jsou schopni rozplakat i vás u toho inkubátoru, takže někdy je to náročnější
po 15,
i pro nás.
Po 15 letech praxe to mě překvapujete.
Jo, určitě. Tak já jsem schopná plakat s nima, takže mě to vždycky jako rozhodí taky, ale je to vlastně krásný, je to krásný.
My se vrátíme ještě k inkubátorům tady v Česku, ale já jsem zjistila, že samostatná kapitola vašeho života je práce ve Spojených arabských emirátech. A tam jste dělala to, co vlastně umíte tady.
Ano, pracovala jsem tam v nemocnicích na neonatologii a na přímo oddělení anesteziologicko-resuscitačním, takže zase u těch nejmenších.
V Královské nemocnici. Hodně se liší ten jejich systém od našeho?
Tak systém jako takový se úplně neliší. Oni jsou taky na poměrně vysoké výši, co se týká péče v neonatologii. A tam se spíš liší ta kultura, takže spíš to prostředí, jakým způsobem to tam funguje. Ale v péči si myslím, že jsou na velice vysoké úrovni.
No dobře, tak chození v černé abáje si jako třeba neumím vůbec představit. A to, že nebudu moc řídit auto, to si taky představit neumím. Jak jste to zvládla? Jste tam byla docela dlouho.
Tak samozřejmě ty začátky byly náročné a už když tam člověk odjížděl, tak jsem vlastně měla z toho strach, jak se člověk bude schopen přizpůsobit. Ale ono to šlo samo. Všichni vám tam kolem pomůžou. A abája nebyla až takový problém, protože člověk časem zjistí, že je to i docela dobré, když je tam 50-stupňové vedro, tak to do vás nepraží přímo do kůže, ale jde to přes nějaký černý obleček. A nicméně v dnešní době už to je jiné a pokud vím od kolegů, kteří tam ještě stále jsou, tak abája už povinná není a řídit už se tam taky smí. Takže je to jiné. A mě to ani nevadilo, že jsem nemusela říct.
Dnes se slaví Světový den neonatologie. Svoji práci dělala i v Saúdské Arábii. Můžeme se tam ještě vrátit?
Určitě.
Bylo to hodně multikulturní prostředí, ve kterém jste pracovala?
Bylo to hodně multikulturní, těch kultur je tam několik. A samozřejmě od muslimů, a to znamená nejen Saudu, ale i různých jiných zemí, jako je Egypt, Jordánsko, Libanon, a tak tam byly kolegyně z Asie, to znamená nějaké Filipínky, Thajky, Indky a tak dále, tak samozřejmě i směrem na ten západ, to znamená od Američanů, Francouzů, Angličanů a jiných dalších evropských zemí, takže opravdu bylo nás tam hodně.
Byla jste tam mnoho let. Co v tom bylo obohacujícího pro vás?
Tak pro mě určitě ta práce, protože ze strany vlastně ošetřovatelské, sesterské, to tam funguje malinko jinak než v České republice, takže mě to pomohlo rozvinout nějakou odbornost. Spoustu věcí jsme si dělali vlastně sami jako sestry a zodpovídali jsme za tu péči. A takže to mě hodně jako obohatilo v rámci té odbornosti a samozřejmě zase i kulturně, protože mám mnoho přátel, ať už muslimů nebo právě z Filipín, a je to vlastně úplně jiný svět.
No, pořád tomu jako bych chtěla porozumět trochu víc. Tenhle jiný svět se setkává, chodí spolu prostě na pikniky, dělají si navzájem různé kulturní večeře, baví se o tom, jak to je u nich, jak to funguje.
A přesně tak, měli jsme společné oslavy narozenin, narození dětí a popřípadě nějakých nových roků, ať už to bylo ze strany naší nebo ze strany právě třeba muslimů.
Jste mohli několik měsíců slavit nový rok, že?
Přesně tak. Je to hodně obohacující o tom, když se bavíte právě třeba o těch náboženských zvycích, o tom, že vám ti lidi vysvětlí, jak to chápou, proč vlastně jsou věřící a jakým způsobem je to obohacuje. A s čím jsem se tam setkala hodně, tak bylo právě to přátelství. Oni k vám všichni přistupují přátelsky, tam se lidi na ulici usmívají, pozdraví vás. Není to o tom, že se na vás každý mračí nebo se s vámi nechce bavit. Když potřebujete poradit a pomoct, tak vám všichni podají vlastně ruku a snaží se vám všechno vysvětlit, poradit a říct, co všechno jsou schopni pro vás udělat, takže v tom je to hezké.
Jsou maminky na neonatologii v saúdské nemocnici jiné než ty, které vidíte v Česku? Jsou v něčem odevzdanější? Jsou víc rezistentní, méně rezistentní?
Tak určitě jiné to je, už jenom kvůli té kultuře a tam bohužel bych řekla, těch rodičů tolik na to oddělení nechodí. Oni to mají nastavené trošku jinak. Mají to nastavené tak, že vy se prostě staráte a v té nemocnici o miminko a oni, protože mají pocit, že pro něj v tu chvíli děláte vy nejvíc a oni nejsou ti, kteří by do toho měli zasahovat, tak samozřejmě na návštěvy chodí, ale není to tak jako tady, že ta maminka sedí u inkubátoru klidně několik hodin, ale oni přijdou na chvíli, zkontrolují, jestli je všechno v pořádku, třeba pochovají na nějakou chvíli a pak zase odchází.
Je tam nějaký vděk?
Určitě, určitě, ten si myslím, že je skrz celou planetu, takže oni děkují taky a vlastně jsou šťastní za to, že si to miminko můžou odnést domů, takže to si myslím, že je stejné.
Neonatologie je parádní obor, říkají to sestry, říkají to lékaři určitě. Ve vašem oboru a tak dále. Má ještě kam se posouvat?
Já si myslím, že určitě ano. Ten vývoj je v našem oboru poměrně rychlý, protože když si představíte, že vlastně vznikal v minulém století v 50. letech a někdy v 80. letech jsme říkali, že můžeme zachránit miminka kolem 32. týdne. A dnes je to o 10 týdnů méně, to znamená, ta hranice viability se posunula na 22. týden. A stále se snažíme zdokonalovat i ty technologie, jakým způsobem jim pomoct a posunout teď tu péči a věnovat se přirozenému vývoji. Tak si myslím, že stále tam nějaké posouvání je.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
V posledních letech se u nás rodí přibližně 8% dětí před ukončeným 37. týdnem těhotenství ročně, přes 8,5 tisíce dětí zhruba. Neonatologie dneska slaví svůj světový den a Zuzana Tomášková je dneska mým hostem. Já vás pořád představuju jako sestru školitelku pro neonatologii, ale vy v tom oboru normálně pracujete. Můžu si vás představit, že máte službu u inkubátoru?
Přesně tak, jednak sloužím teda, to znamená starám se přímo o tyhle ty drobečky a jednak se starám o věci typu školení pro naše zaměstnance, pro nové sestřičky a vedu nějaké studenty a dělám různé věci, které jsou potřeba, zavádíme vlastně s kolegyněmi nové věci a tak dál.
Jak si mám představit službu na neonatologickém oddělení. Já si umím představit jenom ty inkubátory. Viděla jsem ty děti, co mají do sebe zavedené různé hadičky, ale jak vlastně ten řád toho oddělení vypadá, netuším.
Tak určitě každé oddělení má nějaký řád, nicméně u nás to funguje tak, že přijdete zhruba v 6:30 ráno do práce, a když máte ranní, a přeberete si od kolegyně, která měla noční službu, a ty děti, které teda budete mít na starosti, a předáte si, jak jsou na tom třeba ventilačně, jak jsou stabilní, nestabilní, a kdy chodí maminka, jakým způsobem se to miminko krmí, a obejdete si ten inkubátor, podíváte se, jak je to všechno nastavené, a pak čekáte na vizitu a ve chvíli, kdy přijdou lékaři, aby jsme společně teda udělali vizitu, prohlédli to miminko, tak ve chvíli, kdy je vzhůru, děláme to dopoledne během vlastně mezi 8 a 12 hodinou. Zase záleží, jaké to miminko má režim, takže zbytečně je nebudíme, snažíme se přizpůsobit právě tomu miminku, takže když se vzbudí, tak během této doby se na něj podíváme a domluvíme se na nějakém plánu, který bude v průběhu toho dne, a popřípadě na nějakých 24 hodin. A pak se zase miminko zabalí a nechá se spát a dalších zhruba 6 hodin se snažíme na něj nesahat. Když to potřebuje, jdeme, nějakou intervenci uděláme a snažíme se, aby spinkali, aby neplakali a tak dál. Takže to je tak zhruba ve zkratce. A když se nic neděje, tak opravdu po těch 6 hodinách se znova to miminko rozbalí, přebalí, udělá se ta péče a to je vlastně všechno.
A kolik takových miminek tam leží na oddělení?
Někdy, když máme plno, tak my máme oddělení rozdělené na anesteziologicko-resuscitační část, kde jsou ty více nestabilní miminka, a na jednotku intenzivní péče, kde jsou malinko stabilnější. A na té intenzivnější části můžeme mít až 8 miminek a na té méně intenzivnější části, byť ne vždycky to tak je, a tak tam můžeme mít zhruba 6 až 8 miminek.
Dívala jsem se, Zuzano, vy se neustále zdokonalujete v tom, co děláte. Říkala jsem si, že tolik kurzů snad ani není, ale viděla jsem, že máte kurz program resuscitace novorozence. A teď si pořád představuji ty drobečky v tom inkubátoru, ty velikosti těch vlastně nedonošených dětí. Nevím, jestli se to smí říkat, ale za nás se to tak říkalo. A tak jak se resuscituje takové děťátko, když přestane dýchat? Já si neumím umělé dýchání v tom duchu vůbec představit.
Tak co se týká té resuscitace, tak tam se vlastně ta se rozděluje na jakoby dvě části a ono se tomu tak říká i vlastně v případě, že se to miminko narodí. Tak tam je nějaká stabilizace, která probíhá na tom porodním sále a zase záleží, jakým způsobem se to miminko chová hned po tom porodu. Takže je to o nějakém zajištění hlavně dýchacích cest a nějaké termostabilitě, a to znamená, miminko se dá třeba na výhřevné lůžko a sledujeme, jakým způsobem dýchá, popřípadě máme přístroj, který se mu přiloží na obličej a pomocí toho se vlastně do něj dýchá. V případě, že to potřebuje, přesně tak, je to nějaká menší maska. A zároveň se na něj snažíme zářit teplem a popřípadě je zabalené do nějaké deky, aby nestratilo teplotu, a pak se převáží na oddělení. No a na oddělení zase záleží, jak se to miminko chová, a v případě, že přestane dýchat na oddělení, tak je tam zase ta samá intervence. Vezmeme masku a dýcháme do něj tou maskou.
Je možné, ne úplně takhle malým dětem, ale třeba novorozencům udělat umělé dýchání normálně?
Určitě to možné je, a maminky, které i odcházejí vlastně z oddělení potom po nějaké době s tím nedonošeným miminkem, tak jsou zaučeny, jakým způsobem v případě nějaké krizové situace to dýchání provést. Tam vlastně rozdíl, který si představíte, tak je v tom, že nedýcháme pouze do úst, ale dýchá se jak přes ústa, tak přes nos toho miminka.
Znáte nějakou maminku, která to zvládla?
Já osobně maminku takovou neznám, ale ty případy jsou, a myslím si, že ty maminky jsou schopné to zvládnout.
Nevím, kdo tady seděl z organizace Nedoklubko, je to pár let a bavili jsme se tady o tom. Jakým způsobem je pro vás důležitá spolupráce s takovouhle organizací, jako jsou třeba oni, ono těch neziskovek je víc?
Tak neziskovek je určitě víc, nicméně nedoklubko působí vlastně celorepublikově, takže věnuje tu péči všem 12 centrům a i dále těm ostatním. A ta spolupráce je naprosto vitální, alespoň pro spoustu z nás. A oni vlastně jsou schopni připravit mnoho materiálů, které si nemusíme připravovat my v těch jednotlivých centrech. Takže ta podpora těch rodičů z jejich strany je naprosto zásadní, a to i z toho důvodu, že všichni, kteří se na nedoklubku podílejí, jsou vlastně maminky předčasně narozených dětí, takže oni vědí, o čem mluví. A ta spolupráce s odborníky je naprosto úžasná a já jsem hrozně vděčná za to, že tady jsou.
Takže oni vlastně udělají půlku vaší práce, protože ty rodiče třeba nějakým způsobem připraví? Jste říkala balíčky, to znamená, dají jim už nějaké čtivo, aby věděli.
Přesně tak. Vlastně poprvé, když maminka přichází k nám na oddělení k tomu inkubátoru, tak dostane balíček od nedoklubka, který obsahuje jejich časopis, Nejste v tom sami, a další podpůrné materiály, teď včetně třeba právě i vývojové péče. A ta maminka má možnost si rovnou přečíst i nějaké příběhy, které dopadly dobře, a už to jí může pomoci. A zároveň jsou od nich i různé další edukační materiály, na kterých spolupracují právě s odborníky. A jedním teďko z vrcholu je třeba kniha, Když přichází na svět miminka do dlaně, která provází ty maminky už od rizikového těhotenství přes porod, přes pobyt na neonatologii a po nějakou následnou péči. Takže opravdu jako jim patří veliký dík.
Kdysi, když se narodila moje dcera, tak rodiče trnuli doma, když se narodilo nějaké dítě předčasně, a po nějakých 2-3 měsících, když to všechno dobře dopadlo, si pro svoje miminko přišli. Vy tuhle práci děláte 15 let, tak ta praxe se změnila kdy zhruba?
Já si pamatuju, že i už když já jsem přišla do praxe, tak jsme se těm maminkám snažili věnovat a snažili jsme se je na odděleních mít. A jenom se to, si myslím, zintenzivnilo, a v dnešní době se ten důraz na to klade vlastně celosvětově, že je strašně důležité zapojit ty rodiče od první chvíle. A jsou místa, kde tak, jak se dělá bonding, to znamená, že ta maminka má na bříšku miminko hned po narození, tak v některých centrech už se toto dělá i u těch nezralých novorozenců. A maminka má možnost si pochovat to miminko vlastně hned po narození, i když je třeba narozené v tom 32. týdnu.
Zuzana Tomášková pracuje ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, je sestra školitelka pro neonatologii. No a protože dneska, kromě toho, že je státní svátek, máme i Světový den neonatologie, tak si tady povídáme o té práci vaší. Třístupňová péče u nás funguje tak, že první vlastně je to, že ta maminka, když je riziková, tak vlastně rodí přímo u vás na pracovišti?
Přesně tak. Je to tak zařízené, že všechny maminky, které mají riziko předčasného porodu, by měly být právě poslány do nějakého z našich 12 perinatologických center, které v České republice máme. A je to z toho důvodu, abychom nepřeváželi potom ta křehká miminka, která se narodí vlastně už mimo dělohu, protože tam potom těch rizik spojených s tím transportem je daleko víc.
Mimochodem jsem zjistila, že máte školení speciální i na převoz takovýchhle miminek. Jak to vypadá?
Tak co se týká toho převozu, tak tam je důležité vždy zabezpečit stabilitu toho novorozence, takže se nepřeváží v nějakém kritickém období, ale je důležité, aby mělo stabilní životní funkce, aby bylo zajištěné právě třeba tou ventilační podporou, aby mělo správnou teplotu, a pak je možné ho tedy převést. A v České republice funguje převozová služba v rámci neonatologie. A naši kolegové na dětské klinice zajišťují tuhletu službu, a takže ve chvíli, kdy někam přijedou, tak si toho novorozence přebírají a vlastně jsou schopni mu poskytnout veškerou péči, včetně toho komfortu, jak teplotního, tak ventilačního, a dovést ho tam, kam je třeba.
Takže mají na to nějaký ten inkubátor se všemi těmi věcmi, které máte vy na oddělení, a jenom vám ho přivezou?
Přesně tak, mají převozový inkubátor s ventilátory, s infuzními pumpami, s monitory. Takže jsou schopni ho 100% zajistit a převést.
Bavíme se o tom prvním stupni, ten druhý stupeň, to jsou intermediální centra. pod tím si neumím představit vůbec nic.
Tak intermediální centra vlastně se starají o ty novorozence, kteří jsou narozeni okolo 32. týdne, to znamená, nejsou ti extrémně nezralí, ale starají se o ty, dalo by se říct, méně nezralé novorozence, ale také jim poskytují vlastně veškerou péči. Mají děti na ventilační podpoře, není to teda invazivní podpora většinou, to znamená, není tam ta trubička v krku, ale je to takzvaná CPAPová podpora, takže mají na nosánku masku, popřípadě nostrilky, kterými ten přístroj jim pomáhá dýchat. A jinak ale poskytují vlastně totožnou péči, co poskytujeme my.
Vy jste říkala, my, to je třetí stupeň perinatologická centra, abychom to dokončili.
Přesně tak. Perinatologické centrum se potom stará vlastně o celou škálu těch novorozenců, od těch úplně extrémních nezralců, od nějakého 22. ukončeného týdne a zhruba 500 gramů až po donošené novorozence v případě, že nás potřebují.
Já jsem někde setkala se s názorem, že stejně to dítě, a to byl laický názor v debatě, která byla velmi triviální, že stejně to dítě je nějakým způsobem postižené, když se narodí předčasně, s čím se mi nechtělo souhlasit a věřím, že není.
Určitě není, samozřejmě zase záleží, v jakém tom gestačním stáří se miminko narodí, nicméně mohu říci, že určitě 50% těch novorozenců, kteří se narodí předčasně, tak to postižení vlastně nemají. A někteří můžou mít nějaké lehké ADHD, někteří můžou mít větší problémy a zase záleží potom na těch komplikacích, které se objeví po tom porodu.
Odměna za vaši práci, jak vypadá?
Tak odměnou je nám to, že ty rodiče přijdou k nám na oddělení ukázat nám miminko v pozdějším věku a třeba ročně pořádáme dětský den a na dětský den se chodí právě ukazovat ta miminka a potom už i větší odrostlejší děti, které jsou ve většině případů prostě z naší strany v pořádku. A jeden takový příklad, letos jsem byla strašně překvapena, přišla taková blondětá holčička, kudrnaté vlasy, strašně krásně mluvila, rozprávili jsme spolu a rodiče pak řekli, no ona měla asi 550 gramů a narodila se ve 25. týdnu u vás v centru, tak to byl pro mě šok a bylo to prostě naprosto krásné.
Zuzana Tomášková, bavili jsme se o Světovém dní neonatologie, tak děkuju za vaši práci a ať se vám a vašim kolegům daří.
Děkuji, mějte se krásně.
Lucie Výborná, přeje hezký den, užívejte státní svátek, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.